Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από το στούντιο του Ert News Radio 105,8. Με τις συναντήσεις μας θα σας κρατήσουμε συντροφιά ο Χάρης Κουτουλογέννης στην επιμέλεια του ήχου και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και την παραγωγή της εκπομπής. Και ξεκινάμε με το πρώτο μας θέμα, ένα εξαιρετικό θέμα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έχω την τιμή να συνομιλήσω στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τον έχουμε ήδη και περιμένει πολύ υπομονετικά τον κύριο Γιώργο Ανδρέα Ζάνο, ο οποίος είναι ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ, του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου. Και θα έχουμε μία συνομιλία μαζί του με αφορμή την πανελλαδική ενημερωτική καμπάνια ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης που υλοποιεί ο οργανισμός στο πλαίσιο του πολιτιστικού και κοινωνικού έργου του προς όφελος των συμβασιούχων του και συνολικά της δημιουργικής κοινότητας. Έτσι λοιπόν τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος, τον υποδέχομαι. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κύριε Ζάνο.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εγώ έκανα μία εισαγωγή. Ο λόγος είναι σε εσάς. Ανυπομονώ πάρα πολύ να ακούσουμε για αυτή την καμπάνια ευαισθητοποίησης. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό, γιατί έχει πολλαπλά στάδια τα οποία θα συζητήσουμε και τα οποία αφορούν βέβαια και διαφορετικούς τομείς πέρα από το ηθικό σκέλος. Αφορούν ταυτόχρονα την τεχνητή νοημοσύνη που έχει εισέλθει δυναμικά στην καθημερινότητά μας. Οπότε σας ακούμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Ναι, η ανάγκη για να δημιουργηθεί αυτή η καμπάνια είναι οι προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη σήμερα σε όλους τους δημιουργικούς κλάδους, όπου φέρνει πάλι στην επικαιρότητα την ανάγκη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε για ποιο λόγο πρέπει να προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα, είναι σημαντικό να εξηγήσουμε το ρόλο τους, για ποιο λόγο υπάρχουν και πώς λειτουργούν. Τα πνευματικά δικαιώματα στην ουσία είναι η βάση για να αμείβονται οι δημιουργοί και όσοι επενδύουν στη δημιουργία και στην παραγωγή έργων, επιχειρηματίες, εκδότες, δισκογραφικές και παραγωγή τηλεοπτικών ταινιών, αλλά και οι εκδότες του τύπου, γιατί όλα αυτά τα πνευματικά έργα προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα. Εάν δεν έχουμε προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τότε δεν αμείβονται οι δημιουργοί. Και όταν δεν αμείβονται, δεν έχουν το κίνητρο για να δημιουργούν, τα μέσα για να επιβιώσουν και προφανώς και οι επιχειρηματίες δεν έχουν τη δυνατότητα να προσβέσουν τις επενδύσεις και να έχουν και αυτοί ένα κίνητρο για να επενδύουν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους δημιουργικούς κλάδους, αφορά την κοινωνία στο σύνολό της. Διότι προφανώς, εάν δεν προστατεύονται οι δημιουργοί, δεν δημιουργούν. Αν δεν προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα, δεν θα έχουμε βιβλία, δεν θα έχουμε καινούργιους δίσκους και καινούργιες ταινίες. Το λέω ακραία, αλλά αυτό συμβαίνει στην πράξη όταν δεν προστατεύουν τα πνευματικά δικαιώματα. Και τώρα έχουμε μια καινούργια απειλή που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Προς Θεού δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα καταπληκτικό εργαλείο το οποίο θα αλλάξει τις ζωές μας και προφανώς θα έχει πάρα πολλές θετικές επιπτώσεις. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί κίνδυνοι. Και ένας τομέας που απειλείται και κινδυνεύει είναι ο τομέας των έργων πνευματικής υιοκτησίας. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Στο χώρο του βιβλίου ήδη έχουμε εφαρμογές που μεταφράζουν αυτόματα βιβλία παρακάπτοντας το μεταφραστή. Έχουμε επίσης τη συγγραφή βιβλίων από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως και τη συγγραφή σεναρίων. Και θα πει κανείς, ωραία, και πού είναι το κακό για τον έναν ακροατή, αν έχει ένα ωραίο έργο από τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η διαφορά? Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν δημιουργεί. Η τεχνητή νοημοσύνη μιμείται. Αναπαράγει προϊφιστάμενα έργα ή συνδυασμό προϊφιστάμενων έργων. Και αυτό και επίσης δημιουργείται από μια μηχανή. Δεν έχουμε την ανθρώπινη δημιουργία, που προφανώς η ανθρώπινη δημιουργία, ένας δημιουργός στο έργο του τι βάζει? Μέσω της ευαισθησίας του είναι ο δέκτης όλων των μηνυμάτων της εποχής, όλων των κοινών αγωνιών, όλων των προβληματισμών, και αυτά τα διοχετεύει και με διορατικότητα συνήθως στο έργο του. Και εκφράζει την εποχή του. Αυτό είναι κάτι που μια μηχανή προφανώς δεν μπορεί να το κάνει όταν μιμείται προϋφιστάμενα έργα. Σας είπα ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό στον χώρο του βιβλίου. Αλλά και στον χώρο της ενημέρωσης οι επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Διότι αυτό το βλέπουμε ήδη να εφαρμόζεται, να υλοποιείται. Μέχρι τώρα ο κόσμος πώς ενημερώνεται? Ενημερώνεται πέρα από το ραδιόφωνο και τη τηλεόραση, μέσω του διαδικτύου, όπου επισκέπτεται τις διάφορες ιστοσελίδες τις ενημερωτικές, εφημερίδων ή άλλων εκδοτικών εκδοτών, επισκέπτεται την ιστοσελίδα της επιλογής του και διαβάζει τις ειδήσεις οι οποίες έχουν μια υπογραφή και φέρουν την ευθύνη του εκδότη. Πλέον, μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί κανείς να αναζητήσει τις ειδήσεις μέσα από μια εφαρμογή, όπου δεν θα επισκεφθεί τις ιστοσελίδες, αλλά θα διαβάσει μια σύνοψη, την οποία θα του την προσφέρει το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ δεν έχουμε καμία υπογραφή, κανέναν εκδότη. Πρόκειται για τον επιχειρηματία που έχει δημιουργήσει το μοντέλο, και αυτό που συνήθως είναι 2-3 παγκόσμιες εταιρείες κολοσσοί της τεχνολογίας, και οι οποίες διατρέχουν τον κίνδυνο να μονοπολίσουν την ενημέρωση του κοινού. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι εξαιρετικά κρίσιμο, διότι μέσω της ενημέρωσης μπορεί να υπάρξει χειραγώγηση, μπορεί να υπάρχει παραπλάνηση, μπορεί να υπάρχει η εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων. Και αυτό δημιουργεί και τεράστιους κινδύνους βεβαίως και στην λειτουργία της δημοκρατίας, όπου ο τύπος είναι ένας σημαντικός πυλώνας για τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Άρα, νομίζω ότι σας πολύ καλά, βέβαια. Εξαιρετικά μας τα είπατε και μας βάλατε στο περιβάλλον αυτό που είναι... Εγώ αισθάνομαι ότι ναι, δεν θα έλεγα ότι ενέχει απλώς κινδύνους, εγώ το βρίσκω επικίνδυνο, χωρίς ίχνος φοβικότητας, το βρίσκω επικίνδυνο. Αν δεχτούμε ότι ακόμη και στο χώρο του θεάματος και στο χώρο του δανεισμού της φωνής και όλα αυτά των ηθοποιών υπάρχει και εκεί έτσι μια κατάχρηση, διότι ακούμε φωνές, ας πούμε, σε διαφημίσεις οι οποίες είναι τεχνητές φωνές, δηλαδή... Εντάξει, δεν υπάρχει η ανθρώπινη χρειά, η απόχρωση, αλλά πέρα από αυτό, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος για τη δημοκρατία. Υπάρχουν εργαλεία προστασίας για την ασφάλεια προς την κατεύθυνση αυτή. Εσείς πώς σκέφτεστε ως νομικός ότι είναι ο σωστός δρόμος προς την κατεύθυνση της ασφάλειας?
Κοιτάξτε, προφανώς αυτό το οποίο υπάρχει μεγάλη ανάγκη είναι να υπάρξει ένα σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Νομοθετικό εννοείται.
Προφανώς, ναι. Νομοθετικό πλαίσιο, ναι. Το οποίο θα δημιουργεί κανόνες για τη λειτουργία αυτών των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι θα είναι εξειδικευμένοι στον κάθε κλάδο ή στον κάθε τομέα στον οποίο δημιουργούνται διάφοροι κίνδυνοι. Γιατί υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει τρομοκρατία, υπάρχει παιδική πορνογραφία, όλα αυτά μπορούν μέσα της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσουν ανεξέλεγκτα. Στο χώρο της ενημέρωσης, αυτό που είναι εξαιρετικά κρίσιμο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, να υπάρχει διαφάνεια, άρα οτιδήποτε δημοσιεύεται να αναφέρει την πηγή. Και δεύτερον, προφανώς, να υπάρχει η άδεια αυτού ο οποίος έχει παράγει την ενημέρωση και την είδηση, του δημοσιογράφου και του εκδότη, ο οποίος δημιουργεί την είδηση μέσα από τη έρευνα, το μηχανισμό, την επένδυση, τους ανθρώπινους πόρους που διαθέτει. Αυτά τα δύο είναι απαραίτητα, διότι αν δεν υπάρχει άδεια και αμοιβή του δημοσιογράφου και του εκδότη, δεν θα υπάρχει ενημέρωση, δεν θα υπάρχει πρωτογενής παραγωγή ενημέρωσης. Και επίσης, αν δεν υπάρχει η πηγή, ο κόσμος δεν θα ξέρει, δεν θα μπορεί να έχει την αντίστοιχη εμπιστοσύνη σε αυτόν ο οποίος γράφει την ενημέρωση, την είδηση, παράγει την είδηση. Mm-hmm. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και στους υπόλοιπους δημιουργικούς κλάδους. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο όταν γίνεται χρήση προϋφιστάμενων έργων, αυτό να γίνεται με την άδεια των δημιουργών, και το οποίο σημαίνει και με την αμοιβή τους. Μόνο έτσι θα μπορέσει να υπάρξει ένα ισορροπημένο πλαίσιο, όπου και θα αμείβονται οι δημιουργοί, και από εκεί και πέρα θα μπορεί να δημιουργούνται, να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο των δημιουργικών βιομηχανιών. Γιατί πρέπει να πούμε από την άλλη μεριά ότι τα εργαλεία αυτά όντως μπορούν να βοηθήσουν και τους δημιουργικούς κλάδους στο να παράγουν καινούργια έργα, στο να παράγουν πιο πολλά έργα, στο να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Άρα πρέπει να βρεθεί κατάλληλη ισορροπία. Και ο πυρήνας είναι να υπάρχει σεβασμός του δημιουργού και σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ναι. Και τώρα εσείς πιστεύετε ότι είναι εύκολο μέσα από αυτό το νομοθετικό πλαίσιο να ελέγχεται στο διαδίκτυο, που είναι ένας αχανής χώρος, εύκολα η καταπάτηση και η καταστρατήγηση αυτών των νομικών πλαισίων? Υπάρχουν εργαλεία ελέγχου, θα υπάρξουν, λέτε ότι είναι εύκολο αυτό? Γιατί εγώ φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο, αλλά ενδεχομένως πέφτω και έξω.
Να σας πω πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και Κίνας για να ποιος θα προλάβει να αναπτύξει το καλύτερο μοντέλο, γλωσσικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Και εκεί και στον αγώνα αυτό αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε ρυθμιστικό πλαίσιο ως εμπόδιο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ναι. Και αυτός είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος. Η Ευρώπη έχει ήδη επιδιώξει να βάλει μια βάση, ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά υφίσταται πάρα πολύ μεγάλη πίεση, κυρίως από την Αμερική και από τις εταιρείες της τεχνολογίας, να αναβάλει την υλοποίηση αυτού του ρυθμιστικού πλαισίου. Παραδείγματος χάρη, έχουν υπάρξει κανόνες διαφάνειας, έχουν τεθεί κανόνες διαφάνειας. Περιμένουμε να βγει ένας κώδικας διοντολογίας που θα καθορίζει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις υποχρεώσεις αυτές και πώς θα εκπληρώνουν οι εταιρείες τεχνολογίας την υποχρέωσή τις να ενημερώνουν για την πηγή της εκπαίδευσης των γλωσσικών τους μοντέλων, δηλαδή ποια έργα έχουν χρησιμοποιήσει.
Ναι.
Πρόσφατα, αναμένουμε μάλλον τώρα πολύ σύντομα μια νέα ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα αναβάλει για ένα χρόνο την ισχύ των κυρώσεων απέναντι στις εταιρείες τεχνολογίας για την παράνομη χρήση των έργων που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δίνει ένα λάθος μήνυμα διότι θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται αυτές οι εταιρείες με ασυδοσία και χωρίς κανέναν έλεγχο και καταπατώντας τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δημιουργών σε όλους τους κλάδους.
Ναι.
Ίσως να το αναπτύξω αυτό λίγο παραπάνω,
ναι.
Γιατί τα γλωσσικά αυτά μοντέλα, αυτές οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, πώς δημιουργούνται? Δημιουργούνται μέσα από την ανάλυση εκατομμύριων έργων. Στην ουσία γίνεται μέσω βέβαια πολύ αναπτυγμένων μοντέλων μαθηματικών και πληροφορικής, όπου αντιγράφουν και επεξεργάζονται εκατομμύρια έργα, βλέπουν τους συσχετισμούς μεταξύ των λέξεων και των νοημάτων και των φράσεων και μέσω αυτής της εκπαίδευσης, της εκμάθησης, σε συνδυασμό με άλλες διαδικασίες, μπορούν μετά να παράγουν απαντήσεις σε ερωτήσεις που θέτει ο κάθε χρήστης μιας τέτοιας εφαρμογής. Χωρίς την μελέτη και την επεξεργασία αυτών των προϋφιστάμενων έργων, ένα γλωσσικό μοντέλο δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Μέχρι σήμερα αυτή η διαδικασία έχει γίνει χωρίς κανέναν έλεγχο.
Μάλιστα.
Και επίσης, αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Στο δεύτερο στάδιο, όταν ένα γλωσσικό μοντέλο λειτουργεί και χρησιμοποιείται, τις περισσότερες φορές όταν ερωτάτε δίνετε μια εντολή για τη δημιουργία μιας απάντησης, είτε αυτό αφορά ενημέρωση, είτε αφορά τη δημιουργία ενός έργου, ψάχνει εκείνη τη στιγμή το διαδίκτυο και αντλεί πληροφορίες που παράγονται εκείνη τη στιγμή. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί ειδικά στον τομέα της ενημέρωσης να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ανταγωνίζεται αμέσως, ευθέως, τις εκδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν ειδήσεις που έχουν μια αξία εφήμερη. Πολλές φορές η αξία μιας είδησης μπορεί να είναι μόνο για μερικές ώρες, γιατί μετά υπάρχουν άλλες ειδήσεις, είναι άλλες ειδήσεις. Εάν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης μπορεί αυτές να τις αναπαράγει ανεξέλεγκτα και να έχει μάλιστα το μονοπόλιο της πρόσβασης του κόσμου σε αυτές, γιατί πλέον οι περισσότεροι χρήστες σιγά σιγά καταλείπουν και την ίδια τη μηχανή αναζήτησης της Google και πάνε και ρωτάνε, αντί για τις μηχανές αναζήτησης, ρωτάνε το ίδιο το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης. Αν υπάρξει μια τέτοια ανεξέλεγκτη χρήση των ενημερωτικών ειδήσεων από τις ιστοσελίδες, αυτό θα λειτουργήσει πάρα πολύ επικίνδυνα για τη βιωσιμότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων. Ήδη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια, η επισκεψιμότητα των ιστοσελίδων έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα. Μέχρι και 50% έχει μειωθεί σε κάποιες χώρες και στη χώρα μας επίσης έχει μειωθεί, όπως το διαπιστώνουν κάθε μέρα οι εκδοτικές επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού τύπου. Και αυτό έχει άμεση επίπτωση στα διαφημιστικά έσοδα.
Γιατί έχει υποστεί πλήγμα?
Διότι ακριβώς ο κόσμος, όπως σας είπα και πριν, δεν επισκέπτεται τις ενημερωτικές ιστοσελίδες, αλλά πληροφορείται και ενημερώνεται μέσα από αυτές τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, από το chat.
Ναι. Από το chat GPT. Ωραία. Ναι, ναι. Να πω πάνω σε αυτό, γιατί ήθελα επιβεβαίωση, γι' αυτό σας ρώτησα μήπως, για να προχωρήσω την κουβέντα, έτσι, μήπως κάνω κάποιο λάθος εγώ. Σε σχέση με αυτό που λέτε, εγώ προσωπικά, αν μιλήσουμε προσωπικά, εγώ έχω μεγάλη ένσταση στο να χρησιμοποιήσω αυτή την εφαρμογή ή τη μηχανή αναζήτησης και σκέφτομαι ότι ενδεχομένως, τώρα από πλευράς του κοινού, του κόσμου, των ανθρώπων οι οποίοι είναι οι αποδέκτες όλης αυτής της ιστορίας, ποια θα ήταν μία στάση που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι μία τροχοπέδι για την αρνητική ανάπτυξη της τεχνολογίας σε σχέση με τα θέματα που συζητάμε. Αυτό απαιτεί βέβαια και έναν μηχανισμό ιδιαίτερο, επιμόρφωσης θα έλεγα, γιατί οι ίδιοι άνθρωποι δεν αντιδρούν απέναντι σε αυτό? Είναι έλλειψη γνώσης, είναι έλλειψη μιας ηθικής στάσης, είναι ευκολία, είναι δυσκολία στο ότι κάποιοι μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν το χρησιμοποιούν, οπότε οι πολύ νεότεροι, επειδή τους αρέσει και είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και όλα αυτά και έτσι, ξέρετε, εξιτάρονται με όλο αυτό, πάνε προς αυτή την κατεύθυνση? Γιατί αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα που αφορά και τους αποδέκτες αλλά και αυτούς τους πομπούς.
Όχι, νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα άγνοιας. Οι χρήστες αυτών των εφαρμογών δεν συνειδητοποιούν ούτε ξέρουν πώς ένα τέτοιο γλωσσικό μοντέλο καταλήγει να απαντάει και να τους δίνει όλη την πληροφορία την οποία αυτοί ζητούν. Και ίσως και δεν τους απασχολεί κιόλας.
Όχι, τους αρέσει κιόλας.
Και γιατί πρέπει να τους απασχολεί, ίσα που τους εξυπηρετεί.
Ναι, ναι.
Κάνει τη ζωή τους πιο εύκολη, χάνουν πολύ λιγότερο χρόνο, δείχνουν πολύ πιο εύκολα αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει.
Ακριβώς.
Αυτό που έχει σημασία είναι απλώς να συνειδητοποιήσουν τη διαδικασία που, μάλλον τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η λειτουργία αυτών των μοντέλων όταν δεν υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό είναι το κρίσιμο, ώστε να συμπαρασταθούν
στους
δημιουργικούς κλάδους και στα αιτήματά τους απέναντι στις εθνικές κυβερνήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να η φωνή για να υπάρξει μια αποτελεσματική ρύθμιση να γίνει πιο ισχυρή και να ακουστεί από αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη των συνομοθέτησης και της ρύθμισης γενικότερα αυτών των διαδικασιών και των λειτουργιών.
Ναι, γι' αυτό και το μήνυμα αυτής της καμπάνιας ευαισθητοποίησης είναι ξεκάθαρο, έτσι. Μαζί διεκδικούμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, μαζί δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία. Αυτό το μαζί και η επανάληψη του μαζί στην πρόταση έχει πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να σταθούμε. Και επίσης να δώσω και αυτό τη βαρύτητα που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντικό το έργο του ΟΣΔΕΛ. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο οργανισμός αυτός, δηλαδή θα ήταν όλα φτερό στον άνεμο. Δεν υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να στοιχειοθετήσει μία βάση όπου να αισθάνεται ένας δημιουργός, ένας καλλιτέχνης γενικότερα σίγουρος. Είναι σπουδαίο αυτό το έργο και πραγματικά είναι δύσκολο βέβαια. Εσείς ξέρετε τώρα, γιατί εσείς, να δώσουμε και κάποια στοιχεία στους ακροατές μας, επειδή είστε νομικός σύμβουλος έτσι του οργανισμού, αλλά ταυτόχρονα έχετε υπάρξει και νομικός σύμβουλος σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στο Υπουργείο Πολιτισμού Τουρισμού. Θητεύσατε στο ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, τη ΣΕΡ, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Άρα έχετε ένα πολύ ευρύ πλαίσιο γνώσης πάνω στο αντικείμενο σε πολλαπλά επίπεδα καλλιτεχνικά και πολιτιστικά. Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο για μένα, αλλά και ταυτόχρονα και δύσκολο, γιατί είναι μεγάλο το στίχημα, κύριε Ζάνου. Αυτό είναι ένα θέμα.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής, και αυτό αφορά και τους ακροατές σας. Γιατί όντως είναι θέμα περισσότερο συνειδητοποίησης και γνώσης. Είναι πολύ εύκολο να βρει κανείς ένα βιβλίο από παράνομες πηγές. Έτσι και να το αντιγράψει. Ή μια μουσική, ή ένα τραγούδι. Και πολλές φορές σκέφτεται κανείς, ωραία, και ποιο είναι το κακό. Και ποιος παθαίνει κάτι, αν εγώ αντιγράψω ένα τραγούδι και το ακούσω. Δεν έχει συνείδηση εκείνη τη στιγμή οποιοδήποτε ακροατής το κάνει. Ότι όταν το κάνει αυτό, στερεί την αμοιβή στον δημιουργό που έχει δημιουργήσει αυτό το έργο. Έτσι. Και όταν αυτό γίνεται, πολλαπλασιάζεται, θα καταλήξει ο δημιουργός να μην αμοιβεται. Λοιπόν, εάν ένας δημιουργός δεν αμοιβεται, θα πρέπει να βρει άλλη δουλειά για να ζήσει. Και άρα δεν θα δημιουργεί αυτά τα έργα τα οποία απολαμβάνουμε. Είναι πάρα πολύ απλή η σύνδεση, είναι άμεση αυτή η σύνδεση.
Ναι.
Και γι' αυτό κάνουμε αυτή την καμπάνια, ακριβώς για να μεταδώσουμε αυτό το μήνυμα και να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ακριβώς τη σύνδεση, ότι ξέρουμε τον δημιουργό, άρα αυτό μου δημιουργεί την ευκαιρία να απολαμβάνω και στη συνέχεια νέα έργα υψηλής ποιότητας, βιβλία, μουσικές, ταινίες και όλα τα πολιτιστικά αγαθά.
Βέβαια, είναι ένα ηθικό ζήτημα πρωτίστως, πρώτα απ' όλα. Ναι, ωραία.
Παραδείγματος χάρη, ναι. Τώρα πρόσφατα βλέπουμε, ναι, ότι παλιά υπήρχαν τα πειρατικά sites. Τώρα βλέπουμε να φυτρώνουν αρκετές ομάδες, είτε στα κοινωνικά δίκτυα, στο Facebook, είτε στο Viber, είτε στο WhatsApp, που ανταλλάσσουν βιβλία μεταξύ τους. Και μάλιστα μερικές φορές κάποιοι από αυτούς θεωρούν ότι έτσι προάγουν για την φιλαναγνωσία, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι με τον τρόπο αυτό ακριβώς στερούν την αμοιβή από τον δημιουργό. και έτσι στην ουσία ακυρώνουν την ίδια την πνευματική δημιουργία.
Νομίζω ότι αυτό είναι αθώο, δεν λέτε η γνώση. Καθόλου αθώο. Δηλαδή, απλά δεν είναι θέμα παιδείας, γνώσης, καλλιέργειας, δεν ξέρω πώς να το τοποθετήσω, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ότι ένας άνθρωπος που έχει κάποια ηλικία, εντάξει, τα πολύ νέα παιδιά, αλλά δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό, είναι τόσο δύσκολο, είναι περίεργο.
Ναι, δεν υπάρχει η ίδια σχέση όπως όταν κανείς κλέβει ένα φυσικό αντικείμενο, γιατί είναι άειλο το αγαθό.
Αυτό είναι, από εκεί, εκεί είναι.
Ναι. Και νομίζει κανείς ότι αυτό είναι αθώο, ότι δεν έχει επιπτώσεις. Όμως δεν είναι έτσι.
Ωραία. Οπότε, ολοκληρώνοντας σχεδόν, θέλω να σας ζητήσω να δούμε τι ξεχάσαμε, τι δεν έχουμε πει, πριν κλείσουμε τη συζήτησή μας.
Όχι, εγώ να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή και για την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους ακροτώσεις για ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί πάρα πολύ συχνά τα μέσα, τα δημόσια μέσα και γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης. Και να απλώς αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι να δώσουν ιδιαίτερη σημασία και στο κομμάτι, στο τομέα της ενημέρωσης, γιατί εκεί οι επιπτώσεις είναι πολύ πιο γραγδαίες και γρήγορες και μπορεί να είναι πολύ πιο άμεσα αντιληπτές το επόμενο διάστημα, και νομίζω εκεί θα χρειαστεί ακόμα πιο έντονα η διεκδίκηση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα προστατεύει τους δημοσιογράφους και τις εκδοτικές επιχειρήσεις. Το θεωρώ εξαιρετικά κρίσιμο.
Ναι, και πριν ολοκληρώσουμε, είστε κοντά προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η αρχή της, είναι πώς το έτσι...
Όχι, τώρα ξεκινήσαμε αυτή την καμπάνια, θα τρέξει τους επόμενους μήνες.
Ωραία.
Και θέλουμε και ζητάμε τη στήριξη όλου του κόσμου να ακούσουν αυτά τα μηνύματα και οι ίδιοι από τα δικά τους μέσα, ο καθένας που έχει ένα λογισμό στο Facebook,
να τα υποστηρίξει. Πολύ ωραία. Εγώ χαίρομαι πολύ για αυτή την κουβέντα που την κάναμε εδώ, στο Earth News Radio 105,8, και που από εμάς έχετε την αμέριστη υποστήριξη. Να έχετε καλή συνέχεια και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει και η ανάλογη επιτυχία. Γιατί το μαζί έχει σημασία. Μαζί διεκδικούμε την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, μαζί δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
Ακριβώς.
Κύριε Ζάνο, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
Καλή νύχτα. Και πάνω στην κουβέντα μας, πριν περάσουμε ευθύς αμέσως στο επόμενο εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα μας, να πω το εξής, ότι η γλωσσολογία στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζεται σε ημερίδα στο Αριστοτέλειο με τις γλωσσικές επιστήμες στον 21ο αιώνα. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου διοργανώνει αυτή την ημερίδα. Και βάση των διοργανωτών, στόχος της είναι να αναδείξει τους προβληματισμούς και τις προοπτικές των επιστημών της γλώσσας σε ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο τοπίο κρίσης και αναδιαμόρφωσης των ανθρωπιστικών επιστημών, εστιάζοντας στο ελληνικό συγκείμενο, και κατά τη διάρκεια της θα εξεταστούν θεματικές ενότητες όπως υπολογιστική γλωσσολογία, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τεχνητή νοημοσύνη, διδασκαλία και εκμάθηση της γλώσσας με ψηφιακά μέσα, με μέθοδο προσεγγίσης στη διδασκαλία γλωσσών στο παγκοσμιωμένο περιβάλλον, γλωσσικές ανισότητες, την ψηφιακή επικοινωνία, εμπορευματοποίηση γλωσσικών πρακτικών, καθώς και γλώσσα και κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μπορείτε να ενδιαφερθείτε και να παρακολουθήσετε και την ημερίδα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Empowered by nature, weak but strong I stand. Before the force of elements of this wild and wondrous land. I'm powered by nature and the mystery it hides. rain and sun in circles, the synthesis of life. I'm powered by the miracle of a newborn budding rose, to see the spring abloom and everything that grows. I'm powered by the forest, walking in the green, where I can smell the earth and drink the water clean. I'm powered by rivers, running wild, running free. From the highest mountain and down to the deep blue sea, I'm powered by the ocean that calls my yearning heart to reach for the horizon far beyond the far. Powered by snow that covers all in white, lets the summer sleep and slumber through the night. I'm powered by darkness in the long winter nights, when I see a glimpse of the fairy Northern Lights. I'm powered by stars on the endless sky, light years from the earth, much closer when I fly. But even if I soar in poems and songs,
Sacred Garden και Powered by Nature. Με αυτό το συμβολικό κομμάτι υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο, πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται για τον κύριο Γιάννη Μαρνέλη, PR και Digital Media Manager στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Με αφορμή την ανακήρυξη του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που έγινε πρόσφατα, τελευταία, θα μας τα πει και ο ίδιος, με μια λαμπρή τελετή, λαμπρότατη εγγενείων, παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα, και πλήθος βέβαια κόσμου και ανθρώπων από το χώρο της πολιτικής και του πνεύματος, της τέχνης, γιατί η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά θεσμικά ένα μουσείο αντίστοιχου συμβολισμού, όπως όλες οι χώρες με πλούσια βιοπικιλότητα, επισφραγίζοντας έτσι την πορεία σχεδόν 6 δεκαετιών ερευνητικού, εκπαιδευτικού και περιβαλλοντικού έργου. Και στόχος η προστασία της ελληνικής φύσης, διαχείριση γνώσης για τις οικολογικές διεργασίες και σύνδεση επιστήμης, κοινωνίας και πολιτείας. Υποδέχομαι τον εκλεκτό μου καλεσμένο, κύριε Μαρνέλη. Γεια σας, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, κύριε Ξενοπούλη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ωραία, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Και τώρα, ανυπομονώ να μας δώσετε τα στοιχεία, πώς έγινε αυτή η αλλαγή, το μουσείο αυτό, το υπέροχος χώρος στην Κηφισιά, έτσι, που όλοι ξέρουμε και επισκεφτόμαστε, ένα εξαιρετικό κτίριο, έχει πλέον πολιτογραφηθεί ως Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, και αυτό είναι ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο έχει υψηλό, θέτει υψηλά τον πύχη. Και τώρα εσείς νομίζω είστε το κατάλληλο πρόσωπο για να μας βάλετε σε αυτό το περιβάλλον. Πώς έγινε αυτή η αλλαγή?
Κοίταξε, εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας η ανάγκη ύπαρξης Εθνικού Μουσείου της χώρας. Μάλιστα, οι μόνες πλέον τα μόνα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας είναι η Κύπρος και η Μάλτα. Οπότε μάλλον αργήσαμε και όλα σχετικά, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Το Μουσείο αναγνωρίστηκε για το έργο του, την προσφορά του στην έρευνα και την εκπαίδευση και ανακηρύχθηκε αυτό ως Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της χώρας. Είμαστε πλέον το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή.
Πολύ ωραία, πολύ, πολύ αισιόδοξο αυτό το μήνυμα σε μία περίοδο κατά την οποία δοκιμαζόμαστε πάρα πολύ στα θέματα του περιβάλλοντος, της φύσης, των ζώων,
σωστά,
της συνειδητοποίησης αυτής της ανάγκης. Και το μουσείο παίζει προς αυτή την κατεύθυνση αυτόν τον ρόλο και τον παίζει εδώ και δεκαετίες. Είχαμε την ευκαιρία εδώ μέσα από το πρώτο πρόγραμμα αρχικά και τώρα με το Air News Radio να υποστηρίξουμε το μουσείο πολλές φορές επικοινωνιακά, εννοώ κάποιες φορές σε σχέση με τα θέματα που παρουσιάζει και είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω αυτή την πορεία και σκέφτομαι ότι πραγματικά με εντυπωσιάζουν τα θέματα που, που επιλέγατε πάντα σε θέματα εκθέσεων και κυρίως τη διαχείριση και την οργάνωση των θεμάτων. Εκεί θέλω να σταθούμε σε αυτό το θέμα, γιατί δεν είναι τυχαίο όλο αυτό, η μετάβαση αυτή δεν είναι τυχαία.
Σας ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας. Επιβεβαιώνω, είμαστε για άλλη μια φορά κοντά σας και σας είχαμε και πρόσφατα για άλλη μια φορά στο πλευρό μας, στις 12 Νοεμβρίου, την ημέρα των μεγάλων εγγενείων.
Των μεγάλων εγγενείων, βέβαια, και στην παρουσίαση της έκθεσης.
Σωστά, σωστά. Αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Εκτός από τα εγγένεια της μετάβασης του Μουσείου σε Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, είχαμε και τα εγγένεια της νέας έκθεσης «Βιοποικιλότητα, όλα συνδέονται».
Συναρπαστική έκθεση. Πραγματικά,
που...
δηλαδή, πιάνε την καρδιά σου, δεν υπάρχει. Φεύγεις έξω με παλμούς.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που χαιρόμαστε που είχε αυτό το αντίκτυπο και σε εσάς. Η έκθεση δημιουργήθηκε με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γι' αυτό και στην εκδήλωση των εγγενείων, πέρα του Προέδρου της Δημοκρατίας, των παραγόντων της εκπροσώπων της πολιτικής ζωής και του επιχειρηματικού τομέα της χώρας. Εκπροσωπήθηκε και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τον Γιώργο τον Αγουρίδη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Νομικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ήταν μια εξαιρετική κοινή πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι συναρπαστικό και μας αγγίζει. Περιγραφήκατε στην έκθεση, αλλά μπορώ να σας πω και εγώ
βέβαια θα
δύο
μας
λόγια
πείτε, βέβαια,
για να...
Βέβαια, βέβαια. Εσείς το ξέρετε και καλά το θέμα, δηλαδή, βέβαια.
Η έκθεση ξεκινάει με το DNA, που είναι το στοιχείο που μας κάνει όλους διαφορετικούς. Μας μιλάει το διαδραστικό έκθεμα για τα hot spots βιοποικιλότητας. Ξέρετε, έχουμε 36 hot spots βιοποικιλότητας. Σημεία δηλαδή που περιέχουν περισσότερα από 1.500 ενδημικά είδη φυτών. Και λέμε φυτών γιατί η πανίδα προσαρμόζεται σε αυτά τα είδη. Και η σημασία της διατήρησής τους είναι πάρα πολύ σημαντική. Οπότε μέσα από το διαδραστικό αυτό έκθεμα, ο επισκέπτης, πηγαίνοντας από ήπειρο σε ήπειρο, ανακαλύπτει αυτά τα hot spots που είναι πολύ μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας.
Ναι.
Στη συνέχεια αναπτύσσεται το ζήτημα της επικονίασης των μελισσών, που είναι
του σπουδαίου ρόλου αυτού.
Του σπουδαίου ρόλου των μελισσών, σωστά. Οι μέλισσες καλύπτουν το 80% των επικονιαστών, που είναι η διαδικασία που δίνει ζωή στη φύση. Ο ρόλος του φυτοπλακτών, των φαλαινών, όλα αυτά είναι μέρος μιας
του θαλάσσιου χώρου, του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σωστά.
Που και αυτός δοκιμάζεται πολύ, έτσι.
Αλλά όλα συνδέονται, όπως λέει και η έκθεση.
Ακριβώς.
Βέβαια υπάρχει έκθεμα επίσης διαδραστικό σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η βιοποικιλότητα, τα φυτά, ο άνθρωπος και τα ζώα σε αυτό τον πλανήτη. Υπάρχει και φυσικά αναπτύσσεται και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Η έκθεση επίσης κάνει αναφορά στις τράπεζες σπερμάτων ή σπόρων, όπως συνηθίζεται να λέγεται, Γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η Παγκόσμια Τράπεζα Σπερμάτων βρίσκεται στο Σβάλμπαρτ της Νορβηγίας, στην Αρκτική. Και εκεί φυλάσσονται σπόροι σε κατάλληλες συνθήκες, ώστε όταν εξαφανίζεται ένα είδος φυτού να μπορεί να, να το διατηρούμε. Είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή διαδικασία και οι εγκαταστάσεις έτσι όπως το, το έχουμε δει διαδικτυακά κυρίως.
Γιατί, ναι. Η Νορβηγία έχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση προς τα θέματα του περιβάλλοντος γενικά.
Πράγματα, είναι ένας φάρος. Υπάρχει μια άλλη παραγωγή 10 λεπτών που μιλάει για την εξέλιξη των ειδών με πάρα πολύ έντονο συγκινησιακό στοιχείο και δείχνει ακριβώς αυτό πως όλα συνδέονται μεταξύ τους στη φύση.
Ακριβώς.
Μέρος της οποίας είμαστε και εμείς.
Και από το πιο μικρό οργανισμό, έτσι βέβαια. Από μια σαυρούλα ή οτιδήποτε.
Σωστά. Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο που μας περιέγραφε και η επιστημονική υπεύθυνη της έκθεσης, η συνάδελφος, η Μαρία Κατσακιώρη από το ΕΚΒΙ της, το παράδειγμα μας στη Θεσσαλονίκη, είναι ότι σε μια χούφτα άμμος μπορεί να περιέχονται περισσότερα είδη ζωής από ότι όλοι οι οργανισμοί, όλα τα ζώα και τα φυτά της του πλανήτη.
Πραγματικά.
Είναι ένα πολύ εντυπωσιακό στοιχείο που ακούγοντάς το προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε την κατανόηση της και τη σημασία της βιοποικιλότητας και το εύρος της. Και φυσικά η έκθεση καταλήγει σε μια όμορφη προθήκη με φυσικά εκθέματα από την χλωρίδα και την πανίδα της, του πλανήτη μας.
Ναι. Ωραία, ωραία. Είναι ένα πλήρες, μπορεί να δει κανείς ένα πλήρες περιβάλλον όπου θα μπορεί να περιηγηθεί και να δει διαφορετικά στοιχεία τα οποία όπως είπατε και εσείς συνδέονται γιατί είναι το πλέγμα της ζωής όπου ανήκουμε όλη η ύπαρξή μας και συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρησή της. Αυτό είναι το ουσιαστικό στοιχείο. Και,
ναι,
θέλω
και το διακύβευμα.
Ακριβώς και το διακύβευμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό στο οποίο κτίστηκε και η έκθεση ουσιαστικά και γενικότερα αυτή η περίοδος που μας απασχολεί, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Πέρα από τους πολέμους, ο πλανήτης αντιμετωπίζει αυτό το τρομερό πρόβλημα, έτσι. Αυτή τη τρομερή κλιματική αλλαγή, κρίση. Παύλα, κρίση. Και θέλω να σας ρωτήσω εσείς από την εμπειρία σας και μέσα από το μουσείο, πιστεύετε ότι υπάρχει ένας χώρος όπου, καλά πάντα είμαστε αισιόδοξοι και το βλέπουμε θετικά και όλα αυτά και τα εκπαιδευτικά, καταπούμε και τα εκπαιδευτικά προγράμματα βέβαια, τα πιο αναλυτικά, όμως η ιδέα της οργάνωσης της έκθεσης προς την κατεύθυνση αυτή στοχεύει αφενός μεν σε μια πιο εγκεφαλική προσέγγιση προς μια κατεύθυνση γνώσης. Αφετέρου, πιστεύετε ότι η ευαισθητοποίηση σε ένα συναισθηματικό επίπεδο θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον στους ανθρώπους και αν ναι, γιατί δεν συμβαίνει κατά την γνώμη σας. Εγώ το ρωτώ αυτό γιατί με προβληματίζει πάντα η ερώτηση γιατί δεν, κάποιοι, όχι όλοι μας, κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν αυτή τη βαθιά ευαισθησία σε σχέση με το περιβάλλον και σε σχέση με το οτιδήποτε άλλο είναι έξω από τον ανθρωποκεντρισμό, που όμως υπάρχει και είναι εκεί. Πώς μπορεί να μην το βλέπουν? Αναρωτιέμαι δηλαδή πώς πρέπει κανείς να προσεγγίζει το θέμα.
Είναι θέμα παιδείας σε μεγάλο βαθμό και καλλιέργειας. Και το μουσείο είναι ο ένας από τους δύο κύριους άξονές του, δηλαδή η εκπαίδευση των παιδιών αλλά και των μεγαλύτερων, ώστε να αποκτήσουν αυτό που λέμε οικολογική συνείδηση.
Ακριβώς.
Σίγουρα η πρώτη γραμμή είναι το σπίτι μας. Αν εκεί υπάρξουν κενά γνωσιακά, τότε έρχεται το σχολείο, έρχονται τα ιδρύματα και οργανισμοί σαν το δικό μας για να ενισχύσουν αυτή την,
ακριβώς,
αυτή την ανάγκη πλέον.
Ναι. Που,
έχετε δίκιο σε αυτό, δηλαδή το πώς ένας άνθρωπος, με τι ευκολία ένας άνθρωπος μπορεί να ανοίξει το παράθυρο του αυτοκινήτου και να πετάξει μία γόπα ή ένα πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης.
Είναι πατήσει μια χελώνα με το αυτοκίνητο και να εξαφανιστεί επιταχύνοντας. Ναι, δηλαδή είναι τρομερά αυτά που βλέπουμε.
Είναι σοκαριστικό.
Η έλλειψη ευαισθησίας απέναντι σε οργανισμούς που υπάρχουν γύρω μας, ζώντες οργανισμούς, είναι πραγματικά ερώτημα.
Ναι, εκεί τίθεται το θέμα της ατομικής ευθύνης. Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε μια τάση όλα να τα αποδίδουμε στην κεντρική διοίκηση. Αυτό είναι λάθος προφανώς. Δηλαδή όλοι έχουμε την ατομική μας ευθύνη, όλοι οφείλουμε να συμβάλλουμε στο μέτρο που μπορούμε για να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Ακριβώς σε αυτό το θέμα, στην ατομική ευθύνη, εστιάζει και η έκθεσή μας για την κλιματική αλλαγή.
Ναι.
Δηλαδή η έκθεση της κλιματικής αλλαγής.
Είναι εξαιρετική η έκθεση αυτή, βέβαια.
Ναι, είναι και αυτή.
Ειδικά το τελευταίο μέρος της με το digital που έχετε κάνει είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
Κατάλαβα σε ποιο αναφέρεσαι.
Ναι, στο χώρο, εκεί στο δωμάτιο που κλείνεσαι και βλέπεις όλα αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη. Είναι, ναι, πραγματικά.
Αυτό είναι
προσωμείωση πραγματική.
Ουσιαστικά είναι μια εισαγωγή στην έκθεση. Λειτουργεί ως εισαγωγή στην έκθεση, δηλαδή η 360 προβολή αυτή, η αλήθεια κατάματα.
Ναι.
Μέσα σε 10 λεπτά με πολύ ρεαλιστικά τριδιάστατα μοντέλα, ναι, και με έτσι, τεχνολογία Google Map Projection που είναι πολύ έντονη προβολή.
Πολύ έντονη και κλειστοφοβική και αρκετά έτσι, με την καλή έννοια, όχι κλειστοφοβική άσχημα, ενώ πραγματικά σε συναρπάζει.
Είναι σοκαριστική.
Σοκαριστική, θα έλεγα.
Και 10,
ναι,
λεπτά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σαν να τη βιώνει σε πραγματικό χρόνο.
Ναι.
Και έρχεται η έκθεση, κλιματική αλλαγή και εμείς, που σου δίνει τις λύσεις. Τι μπορείς να κάνεις εσύ στην καθημερινότητά σου προκειμένου να αποτελέσεις λύσεις στο πρόβλημα. Να συμβάλλουμε όλοι στην επιβράδυνση της εξέλιξης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής.
Ακριβώς.
Και είναι ακριβώς αυτό που λέτε, μας θέτει έναντι των ευθυνών μας. Φυσικά αυτό έχει ξεκινήσει ήδη από πολύ νωρίτερα στο μουσείο, έτσι, με την έκθεση της φυσικής ιστορίας.
Ναι.
Γιατί είναι ένας τρόπος και οι άνθρωποι της πόλης να γνωρίσουμε τη φύση.
Και οι δημιουργοί του μουσείου αυτό ενστερνίζονταν από την αρχή, πριν ολοκληρώσουμε. Δηλαδή, πραγματικά, ας πούμε, οι άνθρωποι που το ξεκίνησαν το μουσείο,
ναι,
είχαν αυτή την αίσθηση, αυτή τη βαθιά ανάγκη.
Πράγματι, και ήταν και πολύ πρωτοποριακοί για την εποχή τους. Δηλαδή, όταν ο Άγγελος Γουλανδρής μιλούσε μιλούσε για την ανάγκη προστασίας της φύσης τη δεκαετία του 60 και του 70, ακουγόταν σαν κάτι, ακουγόταν άγνωστες οι έννοιες που πρόφερε.
Φαίνεται
πόσο προφητικός ήταν και γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί,
ιδιαίτερη,
και ο Άγγελος
μορφή,
και η Νίκη Γουλανδρή,
μορφή, ναι,
έχουν καθιερωθεί πλέον στη συνείδηση του κόσμου σαν εθνικοί ευεργέτες.
Κάναν
κάτι το οποίο ήταν μπροστά από την εποχή τους.
Ναι. Και ολοκληρώνουμε, γιατί έχω ελάχιστα λεπτά για να φύγω από το στούντιο, ολοκληρώνουμε πάλι να δώσουμε τα στοιχεία της έκθεσης.
Ναι, θα ήθελα να σας πω και άλλα 2-3 στοιχεία, συντομία.
Ναι, πολύ σύντομα, ναι, πριν
έτσι,
ολοκληρώσουμε.
Ευχάριστα, ναι. 26 Δεκεμβρίου με 6 Ιανουαρίου έχουμε το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμά μας, το εορταστικό μας πρόγραμμα της Καλκάντζαρη, το δέντρο Κιπουτίνγκα.
Ωραία.
Για περισσότερες πληροφορίες στο www.gnhm.gr. Έχουμε τον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής που είχατε παρουσιάσει και πέρσι το 4ο. Φέτος έχει θέμα, έχουν φτερά και πούπουλα και στόχος είναι τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναγνωρίσουν το πτηνά της Ελλάδος.
Ωραία.
Η συμμετοχή γίνεται μόνο μέσω σχολικών μονάδων και περισσότερες πληροφορίες επίσης στο site μας www.gnhm.gr. Και είχαμε και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, εξαιτίας της με αφορμή τα εγγένεια, είχαμε δωρεάν είσοδο και τις δύο
πολύ
μέρες.
Πολύ σπουδαίο αυτό, βέβαια. Και τις οικογένειες, βέβαια.
Πράγματι, πράγματι, ήταν μια ωραία ευκαιρία για όλους να επισκεφθούν το μουσείο. Και στο πλαίσιο αυτό είχαμε μια συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο στο πρόγραμμα Φυσικό Περιβάλλον και, Φυσικό Περιβάλλον και Αθεκτικότητα 2025 με ενημερωτική μερίδα για τη βιοποικιλότητα και εκπαιδευτικά προγράμματα.
Ωραία. Ωραία. Άρα ολοκληρώσαμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη συνομιλία μας και να είναι η συνέχεια του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας πολύ, πολύ δυναμική.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε.
Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
Ευχόμαστε να σας έχουμε πάντα κοντά μας.
Γεια σας, γεια.
Της αγάπης αίματα με πορφύρωσαν και χαρές ανοίγοντες με σκιάσαν.
Φτάσαμε στο τέλος των συναντήσεων σήμερα από το Χάρη Κουτουλογέννη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια, Ολίνα Ξενοπούλου στην παρουσίαση και την παραγωγή. Θα σας αποχαιρετήσουμε. Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 52η επέτειο Πολυτεχνείου και κορυφώνονται αύριο με εκδηλώσεις τιμής και μνήμης βέβαια. Θα ενημερωθείτε για όλα αυτά, είστε ήδη ενήμεροι. Εμείς θα κλείσουμε με το μικρό τύμβο 17 Νοεμβρίου 1973, Νικηφόρος Βρετάκος. Έτσι θα κλείσουμε ποιητικά και εμείς θα δώσουμε το φόρο τιμής μας σε αυτή τη σπουδαία ημέρα. Έτσι λοιπόν κλείνουμε δίχως του φέγγι και σπαθί, μας λέει ο Νικηφόρος Βρετάκος, με τον ήλιο στο μέτωπο υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα, απλώνοντας το χέρι μου. Δε φτάνει έως εκεί που ωραία λουλούδια τις μορφές σας λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου, μπροστά σε αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή. Γεια σας.